Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2 i želim dobrodošlicu vašem i svom današnjem gostu, mom kolegi Petru Jončiću.
Bravo.
Zdravo, dobar dan i dobrodošao. Bićemo na ti, znamo se godinama i viđemo se na filmskim događanjima redovno. Povod za naš razgovor je knjiga Neki drugi film koja je izašla pre sajma knjiga, otprilike u izdanju.
Par dana pred sajam knjiga
u izdanju Lagune, promovisane prošle srede u Jugoslovenskoj kinoteci u novoj zgradi Uzun Mirkovoj. Govorili su na toj promociji Radoslav Zelenović, Darko Mongulov, Aleksandar S. Janković i Velibor Pavlović, tvoj kolega novinar Studija B, koji između ostalog rekao da je bio ubeđen da ti u stvari radiš nekakve dopune za svoju prethodnu knjigu koja se zove Filmski jezik Želimira Žilnika, koja je izdata 2003. godine, koja je dobila nagradu Dušan Stojanović, i rekao je da je u stvari bio iznenađen kada se pred njim našla knjiga Neki drugi film. Ja sam isto bila zatečena. Mi se viđamo redovno na promocijama filmova i na filmskim događajima, ali kada sam pročitala najavu promocije knjige u kinoteci Petra Jončića, bila sam zatečena zato što sam očekivala da sam možda mogla i da znam to unapred.
Da, pa dobro, to jeste. Ja spadam u one sujeverne tipove koji ne vole da pričaju dok se nešto ne završi, pošto zaista sam masu puta i na svojoj koži osetio, a i znam i od prijatelja koji se bavi filmom i drugim stvarima, da im se tako dogodi da nešto najave, i onda na kraju kad ga sretneš i pitaš pa šta je bilo sa onim, ma ništa. Ja rekao, eto, pričao si, bolje nemoj da pričaš. Tako da je meni ta varijanta bila, a naravno svako ko je pokušao da objavi nešto zna da je u Srbiji to veoma, veoma komplikovano, da ko krenu tu priču treba da se spremi i na odbijanja i na činjenicu da možda rukopis treba da preda na više mesta, koliko želi da požuri i tako dalje. Znači, mora da bude spreman na sve odgovore i da to ne doživljava lično. I zapravo ja nikad nisam do kraja bio siguran, s obzirom da je knjiga takva kakva je ona, nije neka trivialna knjiga koja će doneti, što rekao isto Velja, super na promociji novac izdavaču. Ali tako da je meni stalno bila ta neka bojazna, ona je prošla, super, potpisani ugovor, super, ali kao uvijek sam negdje po strani kao, jao, šta sad ako ne znam, ono, to sad stopira, pa ono, prolongira, pa ono, prosto kod izdavača kao što su Laguna, koji imaju mnogo knjiga, da, oni lako mogu da čenđiraju neke stvari, njegove stvari, to on ima prava, prosto može da stavi nešto što misli treba ranije da izađe, i ja sam zaista do zadnjeg trenutka, evo, samo iz tog razloga nisam želao da pričam o tome. Možda je trebalo da počnem da pričam kada se ona pojavila na onoj listi na njihovom sajtu u pripremi. A onda ja kad sam bio, vidim, ona treća stoji tamo na broj 3. Ja rekao, pa dobro, to je super, sad će ti jedan put sutra otvorim sajt, ona je na 7. mjestu. Ja rekao, jao, ne. I onda sam već kao, bolje da ćutim, bolje da ništa kao, ne. Tako da to mi uvijek ono, to pomeranje, zapravo to nije ništa značilo, oni su samo nešto kao da neki koji su bile tudi ubacili pre, ona izašla veoma brzo posle toga,
da.
Ali to kad tebi krene glava, ono, da funkcioniš, da ti stalno misliš, sad će to nešto se
znala. Da.
Tako da, to je bio jedini razlog što ja to nisam teo da mnogo pričam.
Nisam bila jedina, to sam htela da kažem, koja je bila zatečena podatkom.
Ne, pa na Autorskom festivalu se dosta njih je čulo,
da.
Jer ja nisam onaj tipova koji ću da cimam ljude za rukavi, da im govorim,
da
idem sa knjigom
s obzirom
da,
da je bila jedna promocija i na sajmu knjiga,
bilo kao neko popisivanje, popisivanje koje su oni kao me pitali da li ja želim, ja sam rekao želim, što da ne. Naravno, bio sam spreman, tu neće biti gužva. Prosto, jer mislim, sećam se na sajmovima da je Basara sedeo sam i nikomu nije prilazio da potpiše knjigu.
Da,
mislim, računao kad ne može neki takav pisac ili ne znam ja da skupi onu gomilu ljudi koji skupe, na primjer, Izidora Bjelica ili Marcello, onda mi je bilo potpuno jasno da to neće biti, ne znam, jako veliko, ali što da ne, mislim, u svakom slučaju.
U svakom slučaju, u knjižarama se može kupiti neki drugi film, filmski vodič kroz slikarstvo, mitologiju i muziku, stoju pod naslovu, i ova knjiga je zapravo objedinila, da tako kažem, sva tvoja interesovanja, ali boga mi i zvanja, jer si ti istoričar umetnosti, magistar filma i medija, autor nekoliko izložbi fotografija, radio si eksperimentalne i dokumentarne filmove, novinar.
To su bili, to kažem ljudima, to su oni reslovi koji mi ostanu od posla, mislim, pošto ja dosta koji snimam tako svašta. i onom malom kamerom i to, onda kad sakupiš te neke reslove shvatiš da možeš nešto da izmuljaš od toga. Tako da, pa, to je takva vrsta bila kao eto bavljenja.
Dobro, ovo, ali jeste, tako su
bio
svi,
sam na Alternativnom festivalu, mislim, bio sam na salonu kratkog metra, nisam nijednom bio zvaničnom programu kratkog metra, ali bio sam u onom salonu poznatom koji je zapravo ukinut posle, meni nije jasno zbog čega, ali on je interesantan. Bio sećam se zbog toga što je na tom salonu bilo mnogo, mnogo velikih autora iz 60-ih, recimo evo baš Žilnik je, na primjer, neki njegovi prvi dokumentarci, recimo onaj žurnal Omladina nije bio na salonu, nije ušao u zvaničnu konkurenciju. Tako da sam ja taj salon generalno, kad je meni taj ušao jedan film, ono ko rekao super, okej, okay, mislim, to mi je ono sasvim okej okay bilo. Ali kažem, na Alternativnom festivalu sam bio nekoliko puta i uglavnom sam učestvovao na tim smotrama koje su bile multimedijalne. I jednom sam bio selektovan, to je znači bilo po pozivu, po preporuci. To je bilo, znači, to je neki festival u Los Angelesu bio, da smo mi predstavljali naše te kao neke autore, gdje je bio i Igor Toholj, Darko Longulov, Zoran Dimovski, znači oni su svi imali neke svoje filmove, ja sam se tu našao, ne znam kako, mislim, neko je dakle, neki autora, taj moj eksperimentalni autora, film kao video i rekao, ajde daj to, toj devojci doći ću u Beograd, uzmi, ajde da, ona rekla, okej. Okay. I tako je to otišlo tamo, tako da.
To je super zbog toga što evo ta vrsta filma, koliko god je uzak krug ljudi koji ga gleda i koji prati i koji se alternativnim filmom bavi, još uvek stoji čvrsto na svojim nogama, do duše entuzijasti i da kažem i fanatici ga zapravo prave i organizuju festival alternative film i video koji je završen prošle subote.
Koji je zapravo izgodilo sve bolje i bolje, mislim, to moram da primetim, jer diže mu se nivo na jedan mnogo, mnogo veći stepen nego recimo kad sam ja učestvovao, on je bio ono, ja se sećam, ja sam ja bio u tom zvaničnom programu, ali tu je bilo toliko slabih filmova, mislim, ono, bukvalno vidiš, ne kažem da sam ja to isproducirao, moje nešto genijalno, ali zapravo ideja je ono kao poenta tu, a tu je bilo tako nekih šućmurastih radova i vidim da to Miša diže na jedan pristojan nivo i to sad ide lepo. Mislim, prošle godine je bio odličan, ove godine sam samo nešto malo uspio da pogledam, ali prošle godine zaista bilo sjajnih stvari. Tako da mislim da će to postaje sada konačno nešto što vredi i što može da sparira i kratkom metru, da ću vidjeti šta će biti sa kratkim metrom.
Da, najavljuje se
baš nova, otišao,
da. Najavljuje se nova koncepcija, znaš da je promenjeno rukovodstvo kratkog metra, da je sad Mladen Matičević na čelu.
Zapravo u tom kratkom metru najtužnija ta priča što se zapravo se svodi na te projekcije da na njima najviše dolaze prijatelji. A to tako ne treba da bude, mislim, treba
nadamo
da dođu
da će,
ljudi,
nadamo
to
se.
Je sad, znaš, ne možeš.
Nadamo se da će se koncepcija, promjena koncepcije će uticati na veći broj publike, pregovara se o tome da film, da festival bude premešten na staro svoje mesto, u dom sindikata, da to bude centralno mesto dešavanja, ali uskoro će na kraju krajeva biti festival, uskoro ćemo znati sve detalje. Da se vratimo knjizi, neki drugi film. Ja tvoj, Petre, ukus poznajem filmski i znam da bili smo čak jedne godine u nekom žiriju kada smo na nekom od festivala, na festu, čini mi se, odlučivali o nagradi koju je dodeljivalo udruženje UFNIK. Ali malo sam bila iznenađena zaista time što sam pročitala u knjizi, jer nisam, ja sam znala da ti vrlo pomno i vrlo detaljno gledaš filmove, ali sam zamislila sebe u ulozi Petra Jončića, nekoga koji toliko detaljno na taj način posmatra filmove i shvatila da zapravo, ne znam, verovatno nemam toliko količinu koncentracije da to uradim. Ova knjiga ima nekoliko poglavlja, ja ću ih pročitati: Turisti na setu, Žena u mreži, Umetnik kao kopija, Paganski slikar, Fingiranje istorije i Melodični kadrovi. I to su u stvari teme kojima si se ti bavio gledajući filmove i povezivajući nešto što je tebe u životu zapravo zanimalo i interesovalo kao gledaoca, kao turistu, kao istoričar umetnosti, kao poznavaoca filma, kao nekoga koji je, kao i svi mi na kraju krajeva, neko ko voli da sluša muziku, koji ima određeni muzički ukus i tako dalje. E sad, kako se sve to našlo na jednom mestu?
To je zato što shvatio sam kad sam gledao, ja poprilično pratim i tu filmsku publicistiku, prosto mi je to eto interesantno, idem na promocije i tako dalje. I onda sam primetio da se dešava jedan, neću da kažem paradoks, ali prosto neka nevjerojatna stvar, da zapravo nedostaju te neke lične knjige u filmu. Kad kažem lične, sad to ne treba da bude ono, napisati knjigu nekom reditelju da ćeš sad ti da pričaš neke svoje lične iskustva sa njim, drugovanja i tako dalje, nego zapravo da ti u tu knjigu neseš sebe mnogo više nego da se u njoj unosi taj neki naučni ili akademski tom. Tako da je meni zapravo bila ideja da ta knjiga s jedne strane bude i lična, a da opet zadovolji ta neka pravila pisanja, da znaš, neko čita, ne kaže čekaj, gde si ti to pročitao? Mislim, to ima mnogo takve situacije, ali zapravo, ja sam baš na promociji i rekao, to mi je bilo interesno, što je mene natrlo da napišem to paganski slika poglavlje o filmu Miće Popovića. Baš zato što svaki put kad okrenem nešto njegovim filmovima, ja uvek nađem tu rečenicu, njegovi filmovi liče na njegove informelne slike, ali niko ne objašnjava kako. I ti zapravo shvatiš da to ide po onom kao copy-paste, neko je to nekad nešto napisao davno i sad svi to prepisuju, ali niko neće da misli zašto, da postavi pitanje zbog čega. E, meni je jako bilo važno da to dokažem, znači da nije sad samo eto, rekao sam. A to je tačno što si rekla, znači suština je bila da ostanem u nekim oblastima i stvarima koje mene zanimaju osim filma. Tako da zapravo ja mislim da ta knjiga, ono što je možda i Velja rekao na promociji, kulturološka, jeste filmska, ali kulturološka zapravo.
Jeste.
Objedinjuje sve to što popada pod kulturu, na primjer.
Jeste. Zaista, vrlo često imamo običaj da kada gledamo neki film govorimo o tome da su lokacije na kojima se sve to dešava divne, da su to mesta koje bismo želeli da obiđemo, a zapravo i ne znamo kakve se sve trikovi, ajde tako ću da kažem, kriju iza tih fantastičnih lokacija. Ili su ta mesta na kojima su filmovi snimana u stvari nisu mesta o kojima je reč, ili su u nekakvim filmskim trikovima, kao što je u plaži, dobijeni utisci potpuno drugačiji, dakle ti predeli ne postoje. Dakle, zadržao si se negde u toj sferi filmskog gledaoca. Znači ti i demistifikujući neke situacije filmske, u stvari ostaješ verni filmski gledalac i puštaš da u stvari čitalac sazna da si i ti bio možda zaveden nekim trikom koji te je naterao da istražiš
definitivno, šta se dešava. Znači definitivno, pošto mene je strašno intrigiralo, ja sam recimo na tu ideju za prvo poglavlje došao baš kroz slična putovanja i meni je mnogo simpatično bilo kada sedite tako u autobusu ili ne znam, idete na neki taj, kako oni to zovu, izlet fakultativni i onda se vozite u autobusu i onda krene da vam priča taj neki vodič i on obično uvek krene te priče o filmu i tu mi je zapravo sinula ideja koliko je to interesantno. Jer toliko su film i putovanja povezani, odnosno turizam, da je to gotovo neverovatno. Meni je interesantno, recimo, možda ceo esej da se napiše možda u tom selu gde su snimani Zvezdani ratovi, odnosno to su scenografije. Koji dan danas postoje, to je ono što sam ja pomenuo, lažna arheologija.
Da.
Taj motiv lažne arheologije, gde sad ti dolaziš tamo i imaš utisak da je to zaista neko futurističko mesto gde se dešavalo nešto realno, a zapravo je samo set najobičniji koji je tu ostao. E, to je ta neka stvar koja je meni mnogo interesantna, recimo i to Popovo selo na Malti, mislim, koji je jedan od najlepših setova, koji je baš i lepo što ga nisu srušili, što je ostao. Jer on zaista je tako dobro uklopljen i napravljen da zaista deluje kao neko malo selo koje su neki ribari napravili, ne znam kada. I tako sve, to mislim divno. Tako da ta imaginacija koju pravi film je potpuno lucidna.
Evo, sad mi pada na pamet, nisam stvarno razmišljala o tome, verovatno nisi ni ti, ali mi na ovim našim prostorima imamo upravo spoj filma i turizma, jer se na Mokroj Gori održava ozbiljan turizam.
Kusturica je to savršeno u svojim filmovima, savršeno i u onom Život i čudo, a i onom narednom Zakletva, kako je?
Amanet, nije amanet, zakletva. Da,
tako nešto, dobro.
Strašno.
Da ne možemo da se setimo. Također da radi jednu finu propagandu, turističku propagandu tog dela Srbije.
Da li je
Srbije,
taj prostor u stvari nastao tamo zato što je snimao film Život je čudo, znači od filmskog seta je nastalo selo od Drvenreda.
I to je jedan baš dobar primjer kako može da se iskoristi i da se povežu ovaj film i turizam.
Pominješ ovde i situaciju sa čuvenom pričom o selu Corleone kumu i to je jedna od
to je mnogo bilo duhovito, to je mnogo bilo duhovito, taj vodič koji je bio tada sa nama, on je prvo to koje nase se možete da čuta do diče, to su potpuno radne. Ja sam prije vremena pričala non stop kako je Marlon Brando dolazio na Siciliju kad je snimao Kuma. Ja sam menju, kad je izašao, nisam to da sad to kažem u celom autobusu, da ne bi obrukao, ono sam mi rekao, Marlon Brando nije snimio jedan kadar na Siciliji. Možda on dolazio pošle privatno na Siciliju kad je bila premijera filma i tako. Ali on nije snimio jedan kadar, pa kako nije? Pa nije, razmisli malo. Al Pacino je snimao kadrove na Siciliji, on nije. Znaš, i onda, ja, pa da. Kao, pa onda nemoj to da pričaš. Znači, ti ja, malo, možda jesi, ja ne znam stvarno da li on dolazio, kažem, posle.
Da, dobro, možda. Možda
su njega zavolili Italijani i tako dalje, zbog tog filma i te uloge. Ali,
sigurno.
Ali generalno, on za Kuma nije tamo ništa snimao i onda prosto učiš ljude pogrešnim stvarima. Ali to je interesantno stvarno za Corleone, to koje je bio to mesto Corleone i ta priča o mafiji i klanovima je zaista tačna. A to je da Coppoli nisu dali da snimi u Corleone. I bunili su se strašno što on radi priču na Siciliji. Imali su velikih problema dok su to snimali. Oni to nekako uspio da izgura, ali na kraju sve to ispalo dobro po njega, tako da nije dobio upakovanu ribu, što bi rekli.
Da, da. Veoma značajno za tebe i za tvoj rad, i ja mislim, rekao si mi to i posle promocije knjige, možda i jedno od poglavlja koje je iniciralo tvoje razmišljenje malo detaljnije o ovome što se našlo u knjizi Neki drugi film je poglavlje Žena u mreži,
da,
i priča koja je vezana za Maju Deren, koja je zaista kao filmski stvaralac sticem najrazličitijih okolnosti postala nepoznata nekom širem krugu ljudi, a sa druge strane bila zaista velika inspiracija mnogim filmskim stvaralacima, pre svega stvaralcima avangardnog filma, ali boga mi i velikim filmskim stvaralcima.
A avangardnim najviše, ali najviše, mene zanimalo, ali zanimao njen uticaj na igrani film. Ja sam tu navio možda neke teze da je možda ostavila i neki efekat na tu muzičku industriju kroz te neke imidže ili pristupe likovnosti na omotima, muzičkim pločama i tako dalje. Ja sam video i u tim njenim filmovima neku vezu sa Marinom Abramović, samo ne znam da li sam upravo to, možda ako ona dođe u Beograd pa pitam da li je čula za Maju Derena, verovatno jeste, tad možemo iz prve ruke da saznamo da li je zaista ona uticala na nju. Ali ja sam tu priču rekao već na promociji, a možda zanimljivo da ponovimo, zapravo ja sam, što je možda moja velika sramota, prvi put za nju čuo te 97. godine kada je Nikola Lorenzin imao tu emisiju na Art kanalu gde zvao goste povodom filma Lost Highway,
da.
David Lynch. I svi su pričali o filmu Podnevne mreže i puštali su paralelno scene iz tog filma i scene iz Lost Highway-a. Se ja shvatio potpuno na kao, čekaj bre, mislim, meni to Maja Deren zvučno bilo, ja sam to, znaš, kad čuješ,
da,
čuo si za tog umetnika, ime, znaš da on njega negde ima, ali ti ne znaš zapravo šta je on napravio, šta je to, zašto ga ono, i tad sam ja potpuno bio fasciniran tim filmom, ali to je bilo vreme kad ti nisi mogao da vidiš ono ostalo, ne znam ni šta se u kinoteci nalazi od njenih filmova. Drugo, dosta tih filmova nije završeno do kraja, nemaju postavljen ton, nemaju muziku i tako dalje. Tako da, tek sa YouTube-om, YouTube je fenomenalno, na YouTube-u mogu da se nađe avangardni filmovi iz 30. godina, možete da vidite sve eksperimentalne filmove pre Andaluzijskog psa, šta su radili ljudi, mislim, potpuno neverovatne stvari. Ja sam zapravo tu krenuo da radim, prvo sam na IMDb-u proverio njenu filmografiju, koja je zvanična, i onda sam poredo svaki tražio na YouTube-u, naravno sa velikom obazljivošću da ne naletiš na nešto što je neko muljao ili toga ima, i uspio da vidim sve to i one reslove, ono što nije uspjela da napravi i tako dalje. To je bilo zaista fenomenalno. Ja sam potpuno promenio mišljenje o njoj, shvatujući koliki je uticaj ostavila na ne samo Linča i na Polanskog i čak ja pominjem tu i Tarkovskog film Ogledalo, koji gledao, tu imaju neki kadrovi koji su potpuno ono, da li je to namjerno ili slučajno, ja to ne mogu da potvrdim, ali a to multipliciranje zapravo ono uvelo u film. Ja nisam nigde to video ranije pre Podnevnih mreža. To je prosto njena kreacija koju kasnije Lynch koristi milion puta u svojim filmovima, ne znam, Polanski i U stanaru i ne znam, imate. Tako da to je nešto što je meni onako vrlo interesantno bilo kad je ona bilo pitanje.
Ti stvaraoci avangardnog filma zapravo i vole negde da rade tajno. Ja sad razmišljam, meni je najsvežiji utisak su sad ove alternative koje su završene u subotu uveče, gde smo videli predpremijerno film Milutina Petrovića eksperimentalni film.
Da, koji je pravi
Petlja,
Saša, da.
Petlja, koji je, znači, eksperimentalni film koji najavljuje, da tako kažem, dugometražni igrani film istog naziva, Milutina Petrovića Petlja, koji je inspirisan delom Ljubomira Šimunića.
Yes,
koji je čovjek koji je zaista
vrlo nepoznat,
tajno, vrlo genial, tajno i nepoznat. Da.
Yes, yes.
I to je ono što izgleda i odlika tih avangardnih umetnika, da ne žele publicitet, da ne žele da se o njihovom delu sticajem okolnosti, verovatno svog karaktera, toliko javno govori, jer možda i kada se toliko javno govori, možda gube na značaju, ne znam.
Pa da, ja moram ispričati tu priču baš za Ljubomira Šimunića, koja je vrlo interesantna. Ja sam tog čoveka upoznao pre par godina na nekoj izložbi, gde je on meni prišao iz nekog potpuno drugog razloga. Zapravo on se bavi nekim poslom sada, vrlo ozbiljno, dao nekim prodajama nečega. Neću da kažem nešto
moguće,
što...
Moguće, ne znam.
Dok nema veze s umetnošću, onda mi je dao vizit kartu. Ja sam pročitao Ljubomir Šimunić. Ja rekao, jeste vi Ljubomir Šimunić? On kao, da. Ja rekao, pa vi ste ono kao genijalna ličnost. On se potpuno čovjek ozario, kao nije verovao da ima ljudi koji znaju za njegovo delo. Ja sam recimo prvo što sam našao su njegove fotografije, on je bio također i fotograf, yes. Ko ne zna.
Filmovi se teško mogu videti. I
fotografije izlagu se kad su u onoj srećnoj galeriji koja je tad bila kultno mesto 80-ih, ja sam te njegove fotografije koje su bile prilično onako... tako da kažem, provokativne, evo, su mi ostavile snažan utisak i tako sam ja njega zapravo zapamtio. I to mi je onako bilo interesantno, skoro njega ne bi povezao sa tim imenom i tim radom i ne znam nijaka, tako da eto, to.
13 sati i 21 minut, vi sad natali sam Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost današnje emisije Petar Jončić, moj kolega, novinar Studija B, autor knjige Neki drugi film, koja je filmski vodič kroz slikarstvo, mitologiju i muziku. U nastavku emisije govorit ćemo o još zanimljivih poglavlja u ovoj knjizi.
Ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. 13 sati 25 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost današnje emisije je autor knjige Neki drugi film, Petar Jončić. Govorili smo o, mogu da kažem, pogledima koji su u stvari nekako na tebe uticali najviše i kao pokretači za pisanje ove knjige. Pa, to su turisti na setu i žena u mreži.
Jeste, sigurno, zato što žena u mreži inicirala prosto to poglavlje i ta priča Maje Deren je zapravo inicirala da se napravi i naredni tekst, odnosno da se uključi tu i priča koja sledi posle, to je umetnik kao kopija, zatim i priča Paganski slikar, koja je zapravo posvećena Mići Popoviću, ali pošto nisam želao da ponovim sad da isti način kao što se kod Maje Deren bavio celim njenim opusom, to radim i sa Mićom, a i pisao na nekim varijantama dosta o njegovim drugim filmovima, htio sam da izbegnem Delije maksimalno, pošto njima svi pišu,
da.
Pa sam se držao na filmu, pošto mi se konkretno činilo da je to najzanimljivije. Istoriju sam ubacio zato što mi je to trebalo u stvari da bude malo ironično, možda ja toliko nisam intimno vezan za istoriju, ali mi je interesantno to kako ljudi danas hoće da budu istoričari svi. I mi mislim da to sindrom samo u Srbiji. Ne znam da li to imaju u drugim zemljama. Svi zapravo čitaju te knjige iz istorije i svi zapravo uzimaju to zdravo za gotovo i svi se bave analizama i svi govore kako smo mi, ne znam koliko star narod i tako dalje. Svako čita nešto.
I svi otkrivaju neke nove činjenice.
I svi otkrivaju. Onda je meni to bilo, ja sam rekao to moram da uključim zato što prosto hoću da to bude malo i cinično i parodično. Ne na račun samog teksta, nego da oni koji to čitaju malo, možda eto, kao razmišljaju o tome šta jeste istorija ili nije. I naravno muzika, dobro, to je priča za sebe.
Da, evo, ajde, pomenuo si istoriju, vratit ćemo se, moramo se vratiti na Miću Popovića, s obzirom da je čoveku iz Hrastove šume posvećeno zaista čitavo jedno poglavlje na jedan vrlo studiozan i ozbiljan način, ali imam utisak da je film u stvari najpogodniji način da se ta istorija fingira, odnosno da se plasira nešto što se ne može plasirati ni knjigom, ni feljtonom u novinama.
Ja moram da priznam da sam, kad sam uključio, naravno opet sam morao Karađorđa da pomenem, je li taj naš prvi igrač.
Dobro, jako mi se da pomenem.
Ali taj deo je zapravo bio da se ja želao da kažem nešto drugo o tom filmu. Znači, zapravo šta on zaista jeste bio u tom trenutku. Znači, tu neku političku pozadinu filmu otkrijem. Znamo svi mi kako je on snimen i tako dalje. Moram da priznam da sam se malo uplašio kada sam Zelenoviću dao knjigu, pošto on voli mnogo taj film, voli ga
dobro, volimo ga
našli,
svi,
i naravno to sa arhivske strane svo poštovanje, ali zapravo sa neke druge, kad ti gledaš i vreme kad je to snimljeno i šta se dešalo na primjer u italijanskom filmu u tom trenutku, smo bili mala zemlja, mi nismo mogli to da isproduciramo, to bude nešto moćno i tako dalje, to je bilo u skladu našeg budžeta, ali ti kadrovi u filmu gde se zapravo uzdiže Karađorđe kao genijalna ličnost, kao jedan mali bog, ajde tako da kažem, je zapravo ta politička pozadina koja je trebala tako da uzdigne celu dinastiju. I to je meni bilo vrlo zanimljivo da o tome nešto kažem. Naravno, u tom filmu ja i dalje tvrdim postoji jedan od najgenijalnijih kadrova, to je onaj pas koji ostaje u prvom planu, oni se dole bore i to smo i sve već ja pričali i niko ne zna da li ja imam teoriju te pa su leteo i on se isto slaže.
Da, ko znači, zna, da je možda ono, je to neki deo filma koji da, možda i nije trebalo da bude iskorišten.
Da, kaže, nije logično kao hrt, kakve veze hrt ima, ja mislim da je hrt u pitanju čak, kakve veze taj pas i neki tako, uopšte se ne slaže, pa ne znam, raznih tu priča ima, naravno, to je sve off the record i onda je glupo da to stavljaš u knjigu, ali ovaj, je to meni, recimo, jedna scena da ja mogu da tvrdim da i dan danas ko tako snimi neku scenu koja sadrži nasilje, ubistvo ili bilo šta drugo, da se ono dešava u drugom planu, da je u prvom planu, na primjer, nešto potpuno nebitno, potpuno daje obično mnogo, mnogo jači efekat u filmu, ovaj, nego da se sad ta scena nasilja raskadrira, da to imamo, ne znam, ja neku montažu moćnu i tako dalje. Tako da zbog te scene taj film je ono kao genijalan potpuno, ako gledamo kao film.
Jeste, i zaista je zanimljiv taj trenutak kada se film pojavio i tvoje u stvari viđenje toga da je taj film imao upravo to, propagandnu ulogu i nekakvo podizanje.
Pa svi su filmovi tada po meni imali neku propagandnu ulogu to vreme. Ti igrani, prvi igrani, nisu oni imali neki pretirani efekat, da, osim recimo eto tih slapstick komedija ili komedija čistih, koji su imali čisti efekat zabave, odnosno trebali su da zabave. Ove drugi filmovi koji su pravljeni su, mislim, bili propagandni i edukativni. Moramo da znamo da je, to su to bili nemi filmovi, da su mogli svi da ih gledaju, da su ljudi bili nepismeni tad, da im nije bilo potrebno neko znanje preterano da bi mogli da shvate šta se dešava na platnu. Bilo je to među natpisalo, oni su bili vrlo, vrlo šturi.
Da, znamo kako izgledaju
nešto,
to.
Ne znam, nije ono kao preterano. Ali generalno, zapravo, to je suštinska priča. Mislim da je to suštinska priča.
Sa druge strane, na ovim prostorima imamo i čoveka iz Hrastove šume, da. Miće Popovića, zaista osporavanom filmu o kome se dosta pričalo i o kome zapravo svi sve znaju, ali u stvari, zahvaljujući ovoj knjizi i tom nekom bavljenju ovim filmom, neke stvari sam, ajde da kažem, i ja lično povezala i učinile su mi se vrlo logične, a da možda nisam o njima razmišljala.
Zato što ovaj, ako se uzme ta teza da ona dolazi iz slikarstva, a ja sam našao, na primjer, prosto ljudi koji se bave filmom, oni ne idu baš često tako da zaranu te neke knjige iz istorije umetnosti.
Da.
Nemaju baš običaj. Ja sad meni, naravno, pošto sam ja to morao da čitam...
Izvini, Peđa, ima dosta istoričara umetnosti koji se bave filmom, koji su čak i
poslednjih godina stvaroci. Već, recimo, moj profesor Sloboda Mijušković ima genijalne knjige o filmu, o Hitchcocku i mislim, tako da...
Da.
Ali dobro, to otim potom. I meni zapravo ideja bila da ja sam pročitao na više mesta da Mića Popović kaže da voli klasično slikarstvo, da je volao klasično slikarstvo, ako je bio moderni slikar. Čak i u vreme kad je bio informelu, on je klasično slikarstvo obožavao. I onda sam ja uzao tu tezu i krenuo te teze da zapravo čovjek iz Hrastove šume njegov pokušao i da napravi klasičnu sliku, koja će imati tu klasičnu ikonografiju kao neka slika, bilo kog slikara iz renesanse ili ne. I sad moram priznati, ja to nikad nisam rekao. Meni je Proleće Botticellijevo jedna od najkompleksnijih slika koju smo mi na fakultetu radili, koju smo raščlanjivali i secirali na detalje, bila glavna ideja da ja zapravo taj sistem koji smo mi koristili na toj slici primenim na tom filmu.
Lepo.
Samo da napravim ono changing, što se kaže.
Da.
Sad, naravno, ta slika ima potpuno druge motive, nema veze sa ovim, ali ta ideja, znači,
ali analiza umetničkog dela je
i to sad kao kreneš da seciraš i primeniš te neke metode koje si znao sa istorije umetnosti koje smo mi koristili kada smo radili te klasične slike i dobiješ tako neki lucidan tekst koji ljudi čitaju, pomisli čak i možda ovo jeste tako, mislim, a ni ne mora da bude, jer uvek postoji ona varijanta da filmski reditelj kao i svaki drugi umetnik zadržava to autorsko pravo da mu se nešto slučajno dogodi u filmu i da mu nešto, neka ideja slučajno izleti u montaži i tako dalje. E sad, to moram da pomenem, na kraju filma Čovjek iz Hrastove šume se pojavljuje, ima jedna scena kada Mija Aleksić istrčava iz one sobe i dolazi do jednog kamiona, ne kamiona, izvinjam se, autobusa, u kome taj glavni četnik koji sjedi ubijen. Taj autobus je identičan kao autobus iz Kota tamo
pera.
I ja sam potpuno uveren da je Šinjan imao neki link sa tim čovekom iz Hrastove šume. Naravno, nisam teo da uđem u tu priču, jer sam pomislio možda bi omašio. Možda bi omašio, da. Ali je taj link sigurno postojao, znači. Možda to čak i taj... Ne verujem da isti autobus, ipak je razlika velika, skoro 30 godina, ne, koliko godina. Da. Ovo je iz 54, ne, 54, ovo je 81, tako koji.
Da, tako.
Ne verujem da je to verovatno zarađaj otišao.
Dobro, to su autobusi koji su se verovatno u to vreme i koristili. Ono što ovu knjigu O knjizi su govorili između ostalog i kao to moram da demantujem nečemu što bi moglo da se pročita za jedno popodne, ukoliko se samo preleće po nekim stvarima koje se, to može da kaže možda Aleksandar Sajanković, profesor istorije filma, koji pretpostavljamo ima u malom prstu sve scene iz filmova, ali ne, ovo je jedna ozbiljna knjiga koja se zaista na ozbiljan način bavi filmovima koje smo svi mi voleli i fenomenima koji su povezani sa filmom. Naravno da je vrlo bitan segment svakog filma muzika, ali ti si to rekao na promociji knjige, sa čim nisam mogla da se složim, da se snimaju filmovi nekad i sa namerom da muzika iz filma bude neki hit i da bude prepoznatljiva i tako dalje. Najbolja filmska muzika je ona koja se ne primećuje. Ja sam recimo relativno skoro imala strašan problem sa muzikom u filmu Interstellar, koja je prenaglašena i koja je potpuno bespotrebna u nekim momentima, što znači da muzika u filmu treba da bude neprimetna, ali imamo i fenomene zaista koji su filmske hitove, odnosno numere koje su korišćene u filmovima, promovisale u svetske hitove i u nešto što kad čujemo zaista prvo pomislimo na film koji smo gledali u kojem je ta muzika primenjena.
Pa jeste, to je sigurno. Ja sam zapravo pošao u tom poglavlju muzici od te ideje da reditelj ima to pravo DJ-a, odnosno da ima pravo da izabere melodiju i ukoliko ima novca da prati autorska prava i da je pusti. Tu ima ona simpatična priča o Wendersu koji su vidio debitanski film, kad ga je snimio koristio puno muzike i na kraju nije mogo da ga pusti u bioskop i meni imao para da prati autorska prava. Tako da to je zapravo izbor reditelja. Sada naravno kad mi to čujemo, onda nam se često dešava jo, kako je izabrao ovu stvar u toj sceni, na primer. Ili recimo da nam potpuno prođe nezapaženo i da ne znamo čak ni ko je peva. Ali meni to je bilo interesantno, ali mi sada prvo time saznajemo muzički ukus reditelja, šta njega interesuje, i to mi je onako bilo potpuno sumanuto da istražim. Moram pomenuti iz Mulholland Drive-a Rebecca Del Rio koja peva Crying Roy Orbisona, gde sam ja naravno kad sam prvi put gledao taj film uopšte nisam znao da se radi o toj pesmi, jer svi znamo kako zvuči ta pesma u izvođenju Roy Orbisona, to je jedna patetična pesmica ko za Euroviziju, a ona je to izvela potpuno drugačije. I onda ja kad sam krenuo, ja sam zapravo znao da ja moram da ubacim baš tu pesmu, ali sam teo da istražim da vidim šta je to zapravo. I onda kad sam otkrio taj put, onda mi je to bilo vrlo zanimljivo da pokažem na koji način zapravo neko transformiše nečiju pesmu i zadrži je u filmu, ali ona dobije potpuno drugačiji oblik. Tako da tu ima raznih varijanti šta sve sa jednom pesmom ili pop pesmom može da uradi reditelj. Imao sam, na primjer, kad sam Camerona Crowe-a, koji, ti to znaš, jako dobro koristi muziku u svojim filmovima, vrlo pečatljivo koristi te poznate melodije, koji film da uzmem? Zapravo, u svim njegovim filmovima se radi o korišćenim pesmama. I onda meni najjače utisak ostavio onaj kraj Vanilla Sky-a, kad su oni penjoni liftom i kad Sigur Rós pevaju islandski band poznati. Ali ta pesma je zapravo pravljena za film, to sam posle tek saznao. Ja sam mislio da ta pesma urađena ranije, pa je on to koristio. Ne, ona je nastala bukvalno možda dve nedelje pred film i on je to odmah uzeo i ona se posle našla na njihovom albumu. I onda to nisam smela ipak da stavim, nisam bio siguran da li je to korišćena ili komponovana. Ali to mi je strašno krivo, pošto mi je to jedno onako najboljih uklapanja gde se muzika primećuje, ali nekako daje neku moć cijeloj toj zadnjoj sceni, ima neku jačinu. Mislim, to mi je onako kao eto, jedan primjer toga kako čovjek u tom istraživanju može da naleti na neku rampu pa da ne zna šta da radi, kako da se ponaša.
Ti lično, da li više voliš da muziku primetiš ili ne primetiš u filmu? Mislim,
volim da je ne primetim. Kada je čista muzika u pitanju, volim da je ne primetim, jer evo to sam pomenuo baš na promociji baš i na autorskom festivalu, a boga mi na Slobodnoj zoni kada gledamo, ja nemam prilike naravno da idem na festivale kad se održavaju po Evropi ili svetu, ali kad dešava se zato se pojavi film i ko uopšte nema muziku. Mislim, uopšte reditelj ne koristi i mi to ne primećujemo, zapravo ostaje samo na šumovima i zvuku. Toga ima sad sve više u autorskom filmu. Sad naravno pitanje što treba možda da budemo obazrivi da li on nije uzeo muziku ili imao novaca da plati komponovanje muzike ili...
Što je malo ređi slučaj.
Da, ređi ili možda jednostavno odlučio da ne...
Postoji
ne
muzika, ovaj da. Creative Commons, postoji ima, public možda, domain, da. Znači postoje da. Kompozicije koje mogu da se iskoriste, da, a da se ne plate.
Tako da mislim da ovaj, ta varijanta nečine muzike, ja recimo spadam u one koji nisam neki fan, što sam stari ovaj, Morricone, volim da slušam van filma. Ovaj, u filmu dobro, ima nekih, stvarno ali neke su toliko jake i preterane i toliko nadjačavaju sliku da ti prosto kao ono, kao zašto?
Da, dobro, Morricone je poznati kao stvarovac mimo filma, ne samo filmski da. Kompozitor. Nije Čovjek iz Krastove šume jedini film kojim se baviš, pomenuli smo Karađorđa, pisao si i o Seobama Saše Petrovića da. I o uopšte fenomenu Saše Petrovića kao jednog zaista vrhunskog našeg reditelja. Pomenuo si ga pišući o Seobama sa neverovatnom podudarnošću sa istorijom koja nam se dešavala u trenutku kada je film stigao, a ne kada je bio sniman, odnosno da, kada mu je bio namereno da se pusti.
Da, jedan paradoks neverovatan sa tim filmom. Kao što i sa ovim Kosovskim bojem, ja nekako krećem s tim Kosovskim bojem, pa onda nastavim sa Seobama, jer su to meni dva ključna Prečno. Filma, bez obzira što su kvaliteti, naravno, ne možemo da pričamo o tome, da ali, da. Ali zaista jesu na neki način obeležili nešto što nam se desilo 90-ih. Jer ja nikad neću zaboraviti tu premijeru Kosovskog boja u centru Sava. Ja sam tad završio srednju školu, mislim to je bilo neverovatno, potpuno, bukvalno tolikih skandiranja nisi mogao da čuješ šta pričaju. Mislim, niko nije znao šta se dešava u tom filmu.
Niko nije ni gledao film.
Niko malo nije ni gledao
film. Kakav je, da.
A se opet su, nažalost, kada su se pojavile, zapravo već pokazale šta će da se dogodi. Mislim, potpuno neverovatno, ali kao da je neko razmišljao o tome. I vrlo su bilo onako proročki u tom trenutku, iako je naravno roman napisan mnogo pre filma, ali i radi se o tačnom istorijskom događaju, ali zapravo to ponavljanje istorije je nešto potpuno neverovatno, što nas upozorava često i film, a
govorimo
film.
O kolonama izbjeglica koje su se iz Knina paralelno sa prikazivanjem sa oba u bioskopima i serije kasnije podudarile sa našim životima, zato što mi razgovaramo, pošto znamo o čemu pričamo, ali da kažem i to kao što je.
Tako da to su to svašta ima kada film krenu tu priču. To je potpuno neverovatno. I pominjali smo i na promociji Timočku bunu, gde sam ja taj film, kad sam malo pažljivije gledao, shvatio da i on ima isto jedan taj koncept upozorenja, a to je da se zapravo možda mnogo više obraća upravo možda ne ovoj Srbiji koju danas poznajemo, nego zapravo onome što se dešava van Srbije. A to je da, ja nikad neću zaboraviti kada je došlo do Knina, odnosno do postavljanja barikada u Kninu 90 ili 89, ja sam sad to zaboravio, tih prvih kao nekih uslovno rečeno sukoba, neshvatljivo da su svi ti ljudi bili naoružani. Kao ne znam, meni je potpuno bilo kao otkud tim ljudima sad dam po to oružije. Mislim, ne, to je meni onako ostavilo snažno.
Da, pa dobro, da.
I ta Timočka buna je zapravo ta priča o tome, mislim. Jer on to razoružavanje naroda, kad ti shvatiš da tu postoje arsenali oružija ispod kreveta i onda to ima neku malo širu metaforu koja izlazi iz ove istorijske priče.
Hvala ti, Petre. Bio je Petar Jončić, autor knjige Neki drugi film. Ja sam imala nameru da pred krajem emisije porazgovaramo i o tome kakva je situacija u domaćoj kinematografiji, da. Odnosno u tome što se više ne zove kinematografija u Zakonu o kulturi, nego se zove audiovizualna umetnost. Kakvo je tvoje mišljenje o tome?
Ja moram da kažem da kad se radio prelistavanje pre dve nedelje, Saša Radović mi bio gost i tad je izašao taj tekst. Prvi tekst na tu temu i onda sam ja njega odmah pitao šta on misli o tome i on je zapravo povezao to sa ovim filmom Milutina Petrovića, pošto on tu nastupa i scenarista.
No, on je odličnu glumačku
On je govorio o tom korišćenju videoradova, druge umetnosti, pretvaranja filma u neku multimedijalnu stvar. I zapravo je rekao da kada bi on napao taj izraz audio-vizualno, zapravo bi napao film svoj film. Jer zapravo oni Milutin su napravili film koji ide u prilog audiovizualnog tumačenja, odnosno te multimedijalnosti, da. Slunačena. Tako da to jako dobro objasnio. I onda to meni nekako ostalo, jer generalno kada malo bolje razmislimo, oni su sa ovim, naravno, postoji tu neki link zašto su to uradili, a to neće da ulazim. Ima nekih
razloga. Mislim da je to terminologija koja se tiče evropskih zakona.
Ali prosto zaista postoji nešto što danas neki ljudi zovu, na primjer, video rad. To je možda avangardni film. Ili šta je?
Ili video ili rad, nije. Tako se zove.
Ili prosto, i onda gde sad staviti te ljude koji su to producirali? Ja sam gledao, na primjer, neke na ovoj oktobarskom salonu pre par godina, te neke video radovi koji su toliko dobri da je to potpuno neverovatno.
Da, da.
To mogu da budu filmovi, ali se vode kao video radovi. Tako da
to
ono
su
hoće
bili nekad prošireni medije.
Prošireni medije, to. I mislim da je zapravo to ideja da se to objedini. Ne treba to baš toliko negativno gledati, ali znam, razumem zašto su ovi filmski autori pomalo poprilično uvređeni i iznenađeni što je to promenilo termin. Ali zapravo se proširio taj
krug ljudi koji
šta bavi. Sve sad može da uđe u tu priču. Eto.
Hvala, bio je Petar Jončić, neki drugi film u knjižarama, filmski vodič kroz slikarstvo, mitologiju i muziku. Slušali ste Klub 2 Radio Beograda 2, koji su realizovali Tatjana Kosanović, Rada Ćorović, Ivana Marković, Nevena Matović. Prijetno, hvala Petre.
Prijetno.